Falenderoj Zotin sa herë që ai më qorton. Ndonjëherë duhet ta falenderoj më shumë nga sa më pëlqen. Javën e kaluar po e falenderoja gjithë ditën, po thosha faleminderit Perëndi që ma tregove këtë. Faleminderit Perëndi për faleminderit Perëndi që ma tregove këtë. Në fund të ditës isha e kënaqur që do të flija që të mos më tregonte gjë tjetër. Prej hirit jeni të shpëtuar përmes besimit. Është dhurat nga Perëndia, jo nga veprat, që të mos mburret askush. Përmes besimit, prej hirit, çdo gjë që ne marrim nga Perëndia vjen tek ne në të njëjtën mënyrë. Përmes besimit, prej hirit, besimi tek Perëndia apo besimi ynë tek premtimet e tij nuk është ai që blen bekimet e Perëndis, ai është vetëm dora që i merr. Është hiri i Perëndis dhe vetëm hiri i tij që siguron mirësinë e tij në jetën tonë. Asnjë nga ne nuk mund të jetë aq i mirë sa të meritojë çdo gjë që Perëndia bën për ne. Dhe s'ka pse kjo të na bëjë të ndihemi keq për veten tonë. Duhet të na bëjë të jemi të mahnitur nga mirësia e Perëndis. Përmes besimit prej hirit. Mirë, ju thoni do të doja të kisha besim. E vërteta është, çdo njeriu i është dhënë një mas besimi. Romakëve 12. Çdo burr, çdo grua, çdo djalë dhe çdo vajzë ka besim. Ju keni besim, ju keni besim mjaftueshëm për të bërë çdo gjë që duhet të bëni në jetë dhe në çdo kohë. Thoni kam besim.
Kam besim.
Tani besimi juaj mund të duket i dobët, sepse ndoshta nuk e keni përdorur shumë, ose po e përdorni besimin tuaj vetëm në disa zona, për një kohë të gjatë, besimin që kisha tek Perëndia e ushtroja vetëm në atë fushë ku doja të më faleshin mëkatet, duke shpresuar të shkoja në qiell. Nuk e dija se mund ta përdorja besimin edhe në fusha të tjera të jetës sime. Ju nuk keni sepse nuk kërkoni. Nëse kërkoni me besim, ju do të merrni. Dhe më lejoni t'ju them tani se ju mund t'i kërkoni Perëndis çdo gjë, gjithçka që dëshironi, dhe asnjëherë nuk është e tepërt ajo që kërkoni. Ju thoni, po sikur t'i kërkoj gjën e gabuar, e po nuk do ta merrni. Kështu e dini, nuk ka përse ne të shqetësohemi, e po sikur të mos duhet t'ia kërkoj Perëndis këtë. Atëherë ai nuk do t'ju jap. E dini, ka disa gjëra që Bibla na thot se mund t'i kërkojmë, por ka dhe të tjera që janë specifike dhe të veçanta në jetën e gjithë secilit. Bibla s'ju thot me këtë martoheni apo kur mund të blini një makinë, por ajo ju jep urtësi. Dhe kështu duhet të ndjekim udhëheqjen e frymës së shenjtë, të ndjekim urtësinë, të mbështetemi tek Perëndia dhe mund të fillojmë të kemi një jetë mrekullueshme. Nuk dija si ta përdorja besimin tim për të kapërcyer të kaluarën. Thjesht mendoja se kisha ngecur aty. E po, kam qenë viktimë abuzimit. Mirë, nuk do ta quaja veten viktimë të abuzimit tani. Kur nuk do të më dëgjoni kur të them se unë jam viktimë abuzimit, sepse nuk jam viktimë abuzimit. Unë jam një krijesë e re në Krishtin dhe po eci në fitore. Pavarësisht se çfarë ju ka ndodhur, unë dua t'ju inkurajoj të ishni dorë nga mentaliteti i viktimës që mund të keni. Nuk mund të jeni edhe viktima, edhe krijesa të reja në Krishtin. Kështu, ju keni besim. Ajo që kemi bërë me shërbesën, është bërë përmes besimit. Nuk mund ta keni idenë sa e pakualifikuar për ta bërë këtë, jam unë të natyrshmen. Është vërtet për të qeshur me të madhe e për të tallur dhe prandaj unë e di që është Perëndia. Ja përse tek e para e Korintasve 1 thuhet se Perëndia me qëllim zgjedh gjërat e marra të kësaj bote për të përulur të urtit. Ai dëshiron që bota të shohë të thotë. Në asnjë mënyrë e pa mundur, është e pa mundur që ta bësh këtë. Dhe pastaj ai do që bota ta shohë të ndodh përmes jush. Amen. Vetëm Perëndia mund t'i marrë meritat. Pyes veten sa njerëz ju kanë parë, kanë menduar, nuk ka mundësi që ti të ndryshosh. Në asnjë mënyrë nuk mund të ndodhë kjo gjë. Por duke vendosur besimin tek Perëndia, ju po ndryshoni. Mirë. Vërtet nuk isha në plan të predikoja mbi besimin në këtë takim. Në fakt, e bëra gati këtë mesazh para 2 javësh e ulur në karrigen time, sepse po lexoja një kapitull që është gjithë libri i Filemonit dhe lexova vargun 22 dhe diçka sikur u fik brenda meje, mendova, do të bëj një mesazh se si vepron besimi, sepse ka disa gjëra që me të drejt mund t'i quajmë ligjet e besimit, dhe një ligj është diçka që vepron njësoj gjithmonë, si graviteti, ligji i gravitetit, që do të thotë se gjithmonë, jo ndonjëherë, por gjithmonë kur hedhim diçka në ajër, ajo do të bjerë përsëri. Dhe kështu ka disa ligje të besimit, dhe ajo që dua të them me këtë është se ka disa mënyra se si besimi vepron dhe disa mënyra se si besimi nuk vepron. Dhe duke qenë se keni besim, thoni kam besim.
Kam besim.
Dhe duke qenë se nuk do të marrim asgjë prej Perëndis nëse nuk përdorim besimin, mendoj se do të ishte mirë të kalonim pa kohë duke menduar nëse jemi duke bërë atë që duhet të bëjmë me besimin ton, dhe nëse po e përdorim këtë besim në një mënyrë që e bën atë produktiv dhe funksional. A ju pëlqen kjo ide? Në rregull. Tani, le të lexojmë Filemonin 1:22. Pali po i shkruan Filemonit për një sklav që e kishte emrin Onesim dhe që ishte larguar në fakt nga Filemoni. Pali kishte prekur jetën e ti dhe ai ishte bërë biri frymëror i Palit, dhe tani Pali do t'a dërgonte tek Filemoni dhe ai donte të siguroj që Filemoni do t'a pranonte me hirë dhe nuk do t'a ndëshkonte që ishte larguar. Për këtë bën fjalë pjesa tjetër e librit. Pali thotë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, Pali ishte në burg kur e shkroi këtë letër. Në burg, dhe ai nuk e kishte iden se kur do të dilte nga burgu. Por ai shkruan të Filemonit dhe vargu 22 thotë, më përgatit një kohësisht një vend për të ndenjur duke shpresuar për pritjen tuaj bujare, sepse shpresoj se për hir të lutjeve tuaja do t'ju dhurohem përsëri, do të vi tek ju. Këtu shohim diçka të rëndësishme. Së pari ai thot, un kam besim se nëse ju do të luteni për mua, un do të dal për këtej dhe do të kem mundësi t'ju vizitoj. Kështu, ai kishte besim tek fuqia e lutjes dhe ai besonte se kur ai lutej ose kur të tjerët të luteshin për të, kjo gjë do të hapte derën për lirimin e ti nga burgu. Mos u lutni nëse nuk do ta bëni me besim. Kur ju luteni, kini besimin e thjesht prej fëmije, e para që Perëndia ju dëgjon, dhe e dyta që Perëndia ose do t'ju jap atë që po luteni, ose nëse po luteni për gjën e gabuar, do t'ju jap diçka më të mirë. Amen. Pastaj ai thot, më përgatit një kohësisht një vend për të ndenjur. Tani dua t'ju flas për fuqin e pritshmërive, sepse besimi duhet të ketë një pritshmëri aktive dhe agresive bashkë me të. Pali tha, lutuni për mua, besoj se do të dal prej këtej dhe do të vit ju vizitoj, kështu që është më mirë të përgatisni një vend. Forca, apo e kuptoni këtë? Është mirë të përgatisni një vend ku të rri, sepse ai ishte i sigurt se do të shkonte atje. Ne i quajmë gratë shtatzëna, nëna që janë në pritje. Ju e dini si është një grua gjatë shtatzanis. Mirë, kur jeni shtatzën me një dëshirë, kur ju jeni shtatzën me një synim për jetën tuaj, kur ju jeni shtatzën me ëndrën për të qenë të lirë nga zgjedha, ose jeni shtatzën me një ëndër për të bërë diçka të madhe për Perëndin, apo çfarë do qoftë, të rregulloni shtëpinë, të shihni martesën të shëruar, çfarë do të jetë, duhet të jetë diçka me të cilën jeni plot, por edhe duhet të jeni në pritje. Amen. Pritshmëri. Shumë njerëz nuk kanë pritshmëri dhe nuk marrin asgjë. Shumë njerëz sikur kanë qëndrimin e po do të presim e të shohim ç'ndodh. Unë kur zot jetoja kështu, mos jetoni me qëndrimin do të presë të shoh çfarë ndodh, si dihet çfarë bën Perëndia. Nuk ka pritshmëri të tepërta. Isaia kapitulli 30, vargu 18. Është një shkrim i bukur dhe unë e kuptova atë shumë vite më parë. Dhe në thelb, Bibla po thot, tek Isaia 30:18, se prandaj Zoti do të pres me zel ka dëshiren për t'ju dhën hirë. Kjo do të thotë se Perëndia po pret një mundësi për të qeni mirë me ju. E kuptoni këtë? Prandaj, Zoti do t'ju pres me zel dhe ka dëshiren për t'ju dhën hirë, pastaj a i do të lartësohet, sepse i erdi keq për ju, a i pati mëshirë për ju dhe tregoj mirësi, sepse Zoti është një Perëndi i drejtësis, lumë të bekuar të gjitha ata që kanë shpres tek a i që kërkojnë dhe presin për të përfitoren e ti e kështu me radhë. Pra, thjeshtësia e kësaj është, nëse se kuptuat, se Perëndia është i urur në fronin e ti dhe ai po kërkon. Ai po pret, ka pritshmërinë, dëshiron dikë me të cilin të jeti mirë dhe mund të jeti mirë vetëm me dikë që po pret në të, që dëshiron dhe pret që Perëndia të jeti mirë me të. Sikur edhe vetëm këtë gjë të kuptoni, mjafton për të sjellë një ndryshim të madh në jetën tuaj. Çfarë jeni duke pritur? Më shumë nga gjërat që kishit në të kaluarën, më shumë probleme, më shumë zhgënjime, po prisni të mbeteni pa punë sepse dëgjuat se do të ketë shkurtime? E po, çfarë pastaj, nëse humbisni punën, prisni që Perëndia t'ju japë një punë më të mirë? Dhe mos prisni sa të jeni deri në gryk me probleme, filloni të prisni tani, dhe më shumë duat t'ju them se duhet t'i flisni pritshmëri tuaja, kur ju jeni të mbushur me pritshmëri. Flisni në lidhje me ato që prisni, jo për ato që keni tani. Ju lutem, dikush ta kuptoj këtë që po them. Psalmi 27:14. Psalmi 27:14. Ki besim të madh dhe shpreso tek Zoti. Ji i fort dhe ki kurajo. Ki zemër të vendosur dhe të duruar, ki besim të madh, prit dhe shpreso. Te Zoti, thoni unë kam pritshmëri. Tani, flasim shumë për Isaia 40:31 dhe kur unë filloj ta citoj, ju do ta njihni këtë shkrim. Njerëzit duar të rokasin kur e citoj, por ata që presin dhe shpresojnë te Zoti, fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, do të vrapojnë pa u lodhur dhe do të ecin pa u lodhur. Ne duhet të mendojmë se... Por nëse e lexoni dhe studioni fjalën pres në gjuhën origjinale, ose nëse shihni Biblën e amplifikuar që shtjellon një pjesë të gjuhës origjinale, thuhet ata që presin, shohin nga, kërkojnë, kanë pritshmëri në Zotin. Kështu, ndërsa prisni në Perëndin, mund të mos jeni duke bërë asgjë fizikisht, sepse ndoshta keni një situatë në jetën tuaj për të cilën nuk mund të bëni asgjë. Dhe kështu ndonjëherë ne themi, duhet të presësh në Zotin. Por kjo pritje, edhe pse nuk jeni aktiv për të bërë diçka për të zgjidhur problemin tuaj, ju jeni shumë aktiv frymërisht. Kur mos jeni pasiv frymërisht, qëndroni shumë aktiv frymërisht në pritshmëri, Perëndiu po pres një mrekulli, ndoshta sot është ajo ditë. Ju mund të përdorni madje dhe imagjinatën dhe nuk dua të jemi pakuptueshme apo të humbas kontrollin e mendjes, por ne kemi imagjinat, për çfarë mund ta përdorim atë? A duhet ta përdorim për të kujtuar gjithë gjërat e marra që kanë ndodhur në jetën tonë dhe gjithë gjërat e këqija? Pse të mos ulem, të mbyll syt për një çast dhe të them Perëndiu do të ndëroj dhe do të imagjinoj si do të jetë jeta ime kur të më vi mrekullia, sepse unë e di se është në rrugë sipër. Amen. Kështu, besimi është plot pritshmëri. E dyta, ne duhet të kuptojmë se besimi është e vetmja gjë që e kënaq Perëndin. Hebrejve 11:6. Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij. Sepse ai që i afrohet Perëndis duhet të besojë se ai është. Dhe në fakt më pëlqen shumë pjesa e dytë, dhe se është shpërblenjësi i atyre që e kërkojnë atë me zel. Tani, Perëndia s'do që thjesht të besojmë se ai ekziston, por dëshiron që ne të besojmë me zel se nëse studiojmë fjalën dhe kërkojmë Perëndin dhe lutemi në mënyrë të vazhdueshme dhe jemi të lidhur me Perëndin, atëherë jemi duke pritur një shpërblim. sepse nëse I shërbejmë Perëndis, gjithmonë vjen dita e pagës. Amen. Ashtu si kur se prisni ditën e rogës, njëherë në dy javë, apo njëherë në muaj, apo si do që paguheni, e prisni me padurim. Mirë, duhet të presim një shpërblim nga Perëndia, sepse po të studiojmë fjalën shpërblim, Perëndia premton vazhdimisht e vazhdimisht në Bibël se nëse bëjmë gjën e drejtë dhe bëjmë zgjedhje të drejta, atëherë do të kemi një shpërblim në jetën tonë. Tani ndoshta disa nga ju janë në një stin mbjelljesh në jetën e tyre. Mirë, koha e mbjelljes dhe koha e plugimit nuk janë aq të gëzueshme. Por fermeri nuk mbjell kur pa pasur të korën në mendje. Ai mbjell sepse ai pret të ketë të korra. Ai nuk shkon të plugoj dhe të heq gurët dhe të mbjell farën dhe të auiz kopshtin duke menduar e po... Nuk e di. Jo, ai po pret një të korë dhe ne duhet të mbjellim duke pasur pritshmëri. Ja përse, megjithëse ne nuk japim, kur nuk duhet të japim? Financiarisht, për mbretërinë e Perëndis, për të marrë diçka. Ky nuk është motivi drejt për të dhënë. Mendoj se duhet të japim që dikush të mund të bekohet dhe për të nderuar Zotin, por përsëri duhet të mbjellim duke pasur pritshmëri. Duke çliruar besimin, se duke qenë se jemi të bindur të bëjmë atë që Perëndia na ka kërkuar, ne mund t'i besojmë atij për të na plotësuar nevojat sipas pasurive të tij në lavdi, përmes Krishtit Jezus. Të japësh është gjë e mençur, sepse mbjellim për të ardhmen tonë. Dhe pa besim, është e pamundur t'i pëlqejmë Perëndis. Veprat tona të bëra pa besim, nuk e kënaqin atë. Vetëm ajo që ne bëjmë me besim, që do të thotë se besojmë me gjithë zemër se Perëndia na ka kërkuar ta bëjmë atë. Ajo që ne bëjmë me besim për të lartësuar Perëndin, e kënaq atë. Romakëve 14:23, çdo gjë që nuk bëhet me besim është mëkat. Tani nëse do të meditoni për një çast, do të pushtoheni prej saj. Çfarëdo, çdo gjë që nuk e bëjmë me besim, është mëkat. Shqetësimi është mëkat, frika është mëkat, sa nga ju ankohen me besim. Kjo do të thotë se ankesat nuk janë thjesht, janë mëkat. Dhe ja përse vazhdimisht duhet të themi faleminderit Jezus që I ke falur mëkatet e mia dhe që unë mund të bëhem vazhdimisht I pastër përmes gjakut të Jezus Krishtit. Haleluja. Mos u martoni nëse nuk jeni në besim për këtë. Unë u martova për herë të parë kur isha 18 vjeçë. Dhe e dija thellë brenda meje se ky ishte një gabim. Por duke qenë se isha abuzuar nga I matë, mendoja se askush nuk do të më donte dhe shfrytëzova mundësinë e parë që më erdhi. Dhe mendoj se shumë njerëz e bëjnë këtë. Ata janë aq të dëshpëruar, aq të friksuar se nuk do të kenë as kënd, duke dashur të largojnë ndjenjën e vetmisë, saqë bëjnë diçka për të cilën nuk kanë paqe. Dhe pastaj e vuajnë atë gjë për shumë vite. Mos bëni diçka për të cilën nuk keni paqe, nëse s'mund ta bëni me besim, mos e bëni. Mos u shtyni nga miqt për të bërë gjëra që ju e dini se nuk duhet I bëni. Nëse nuk ndiheni mirë për të parë një film, pavarësisht se të gjithë që njihni do të shkojnë, nuk duhet ta bëni sepse nëse nuk shkoni me besim. Forca. Po, mirë. Ishit shumë të heshtur për këtë. Nuk e di, por mua më pëlqejnë këto gjëra, më pëlqen të sfidohem nga fjala. Në fakt më pëlqen kur Perëndia më qorton dhe më korrigjon, nuk më pëlqen fakti që kam bërë diçka të gabuar, por jam e kënaqur që mund të marr korrigjim nga Perëndia. Nuk ndihem kurrë e dënuar, jam shumë e gëzuar, vërtet e falenderoj Zotin sa herë që ai më qorton. Ndonjëherë duhet ta falenderoj më shumë nga sa më pëlqen. Javën e kaluar po e falenderoja gjithë ditën, po thosha faleminderit Perëndi që ma tregove këtë, faleminderit Perëndi që ma tregove këtë. Në fund të ditës isha e kënaqur që do të flija, që të mos më tregonte gjë tjetër. Të falenderojmë Perëndin çdo ditë dhe të mësojmë se si të jemi të kënaqur që kemi një marrëdhënie të tillë me mbretin e mbretërve dhe zotin e zotërve, dhe që ai na do aq shumë sa të mos na lërë në rrëmujin ku jemi. Më pëlqen, më pëlqen, më pëlqen. Nëse po i fus hundët në punët tuaja, kur them çdo gjë që nuk bëhet me besim është mëkat, kënaquni me këtë. Çdo gjë që ju bën të lëvizni nga vendi, duhet të jetë diçka që ju duhet. Pika 3. Besimi duhet të bazohet tek fjala e Perëndis. Më shumë se çdo gjë, së pari ne kemi besim tek Perëndia. Bibla thot, "Kini besim tek Zoti." Kam thënë dhe më parë se ne kemi besim, çdo njeriu i është dhënë një mas besimi. Ndërsa ajo që ju bëni me besimin tuaj është plotësisht në dorën tuaj. Mund ta vini besimin tek vetja juaj? Nuk do të funksionoj, por nëse doni ta provoni e të jeni të dëshpëruar, bëjeni. Mund ta vini besimin tek njerëzit? Nuk po them të mos u besojmë njerëzve, por mund të them se shpeshherë njerëzit do të na zhgënjejnë. Ne nuk jemi të aftë mos e zhgënjejmë njëri tjetrin, sepse si jemi të përsosur. Kështu, mos u jepni njerëzve besimin që i përket Perëndis. Mund të besoni atyre, por mos e teproni, sepse në çastin që shohim dikë dhe mendojmë ti nuk do të më lëndosh. Jemi në telashe. Mos e vini besimin tek sistemi i botës. Sigurohuni që të mbështeteni tek Perëndia, mbështetuni tek Perëndia. Vendi ynë u bë i mirë sepse burrat dhe gratë që erdhën këtu u mbështetën tek Perëndia. Dhe në kombin ton duhet t'i kthehemi mbështetjes tek Perëndia. Politika pa Perëndin është diçka e rrezikshme. Besimi duhet të jetë baza. Së pari, vëreni besimin tek Perëndia. Ne mund të kemi një punë të mirë dhe të marrim një rrogë të mirë çdo muaj, por nuk mund të mbështetemi aty për të siguruar gjithë jetën. Por tek Perëndia. Nëse ju duhen më shumë para, por nuk po ju japin një rritje rroge, mos u zemëroni me ta, mbështetuni tek Perëndia. Ne shohim burimin e gabuar që mund të kujdeset për ne, por duhet të shohim nga Perëndia, dhe nëse shkoni tek Perëndia dhe ai dëshiron që kompania t'ju rris rrogën, ai do ta bëjë të mundur, por nëse ai do të sigurojë një mënyrë tjetër, tani duke qenë se e keni vënë besimin tek ai, ju keni hapur një derë të madhe për shumë mundësi që Perëndia t'ju bekojë. Apo më dëgjoni? Dhe disa nga ju shohin vetëm një burim, punën e tyre. Nuk duhet i mbani sy tek puna, por tek Perëndia. Perëndi nuk ka rëndësi se çfarë nuk më japin të tjerët. Nëse ti vendos të më japësh diçka, atëherë unë do ta kem. Po më dëgjoni. Po e them përsëri këtë. Duhet i thoni Perëndis, nuk ka rëndësi çfarë nuk më japin të tjerët. Nëse ti vendos të më japësh diçka, atëherë nuk ka djallë në ferë dhe njëri mbi tokë që do të më pengoj ta marr. Amen. Besimi duhet të bazohet së pari tek Perëndia. Besim tek Perëndia, keni besim tek Perëndia dhe pastaj njihni fjalën e tij aq mirë sa të dini premtimet e Perëndis. Për ta vënë besimin tek premtimet e Perëndis. Tani, nuk mendoj se sa herë që luteni, nuk mund të luteni kur për diçka nëse nuk gjeni shkrime, por mendoj se është urtësi që sa më shumë të mundeni t'i mbushni lutjet tuaja me fjalën e Perëndis. Lutuni me fjalën, lutuni Perëndis me fjalën e ti. Kujtoja një Perëndis. Profetët e tjerë e bën, ata i kujtonin Perëndis ato që kishte thënë. Dhe ju duhet të thoni, Perëndit i ke premtuar se do të plotësosh nevojat e mia dhe unë pres ta bësh. Faleminderit për këtë. Ke premtuar Perëndis se nëse u tregoj fëmijëve të mi rrugën ku duhet të ecin, kur të rriten nuk do të largojnë prej saj. Kështu kudo ku ata janë tani Perëndi, unë besoj se do të kthehen. Perëndia i ka dhënë secilit prej nesh një mas besimi. Dhe me hirin e ti mund ta përdorim besimin ton. Dhe kur e bëjmë, besimi rritet dhe bëhet gjithashtu një mjet veprues në jetën ton. Ne çlirojmë besimin që të bëhet vullneti i Perëndis. Nuk mund të dim për çfarë ta çlirojmë besimin nëse nuk dim se cili është vullneti i Perëndis. Dhe mënyra për ta gjetur është duke studiuar fjalën e tij.